Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Rritet interesimi për të bërë pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës. Komisioni Evropian konsideron se përfshirja e fëmijëve në institucionet parashkollore është në nivel shumë të ulët. Maqedonia e Veriut ndjehet të zhgënjur pas shtyrjes së vendimit për hapje të negociatave me BE. Për më shumë hollësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Forca e sigurisë së Kosovës po vazhdon të rekrutojë të rinj për plotësimin e kapaciteteve të saj. Rreth 700 persona të rinj do të jenë pjesë e numrit të përgjithshëm të FSK-s. Zyrtarët në Ministrinë e Mbrojtjes thonë se interesimi i të rinjve për të bërë pjesë e FSK-s ka qenë jashtëzakonisht i madh, duke përfshirë edhe pjesëtarët e komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Forca e sigurisë së Kosovës ka vazhduar me pranimin e pjesëtarëve të rinj, rekrut, të cilët pritet të plotësojnë kapacitetet e kësaj force që ndodhet në procesin e transformimit në ushtritë e Kosovës. Rreth 700 pjesëtarë të rinj, prej tyre edhe pjesëtarë të komunitetit serb dhe pakica tjera, janë bashkuar rekrutimit në forcën e sigurisë së Kosovës. Kohë të fundit, me planin gjithëpërfshirës të tranzicionit, planifikohet që numri i pjesëtarëve të FSK-s të arrijë në 5000 pjesëtar aktiv dhe 2500 rezervë. Dritan Gjombala, këshilltar politik dhe zëdhënës e ministrit e mbrojtjes, tha për Radion Evropa e Lirë se vetëm ata që kalojnë testin do të bëhen pjesë e forcës sigurisë së Kosovës.
Në fazën e fundit të rekrutimit, FSK-ja ka pranuar 650 rekrut, të cilët do të kalojnë trajnimin bazik me kozgjatje prej 9 javësh. Grupi i parë, prej 350 rekrutëve, ka filluar trajnimin bazik. Grupi i dytë do ta fillojë në shtator dhe si rrjedhoi në janar të vitit të ardhshëm do të kompletohet ky proces.
Ky proces sipas zyrtarëve në Ministrinë e Mbrojtjes do të zgjasë 9 javë dhe pas kalimit të fazës së trajnimit, rekrutët do të bëhen pjesëtarë të forcës së sigurisë së Kosovës. Gjombala i thotë se interesimi të rinjve ka qenë jashtëzakonisht i madh, duke përfshirë edhe të rinjt nga radhët e komuniteteve pa përjashtim. Nga 650 rekrut, 11 sipas Gjombales janë nga radhët e komuniteteve jo shumic. Vitin e kaluar, pas thirrjeve publike të autoriteteve të Beogradit dhe presioneve të tjera, dhjetra pjesëtarë të komunitetit serb ishin detyruar të lëshonin forcën e sigurisë së Kosovës. Por tani, sipas autoriteteve përgjegjëse, vërehet një trend i ri i përfshirjes së pjesëtarëve të këtij komuniteti.
Qëllimi i targetit i FSK-s është që rreth 10% të pjesëtarëve të jenë nga komunitetet jo shumic, pra ne kemi kaluar këtë target. Pjesëtarët e komunitetit serb janë nënshtruar një presioni të madh nga pushteti i Beogradit për të mos u bërë pjesë e FSK-s. Me kënaqësi mund t'ju informojmë se shumë prej tyre kanë aplikuar për rekrut të FSK-s dhe, si që thash, në përputhje me fazat strikte të rekrutimit, 25 prej tyre janë pranuar si rekrut të FSK-s dhe janë duke ju nënshtruar trajnimit bazik.
Në Ministrinë e Mbrojtjes thonë se shumë llojshmëria në forcën e sigurisë së Kosovës është vlerë që çmohet dhe kultivohet. Ata thanë se është punuar dhe po punohet shumë në përfaqësimin e duhur etnik dhe gjinor. Në anën tjetër, Recep Selimi, antar i Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje në forcës së sigurisë së Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është dashur që të ketë një dinamik më të shpejtë në krijimin e mekanizmave që kërkohen nga Ministria e Mbrojtjes dhe transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës.
Duke që nuk ka qenë dinamika e mundshme, e nevojshme dhe mjaftueshme që ne tash të ishim kënaqur me ecjet atje. Sido që djetë, ata kanë plane, presim që ti realizojnë. Fazën e parë të planeve që ka qenë përgatitja e strukturës dhe me datën 21 maj, duke që nuk kanë kaluar, sepse tashmë jemi në qershorën, kemi kaluar më shumë sa një muaj nga afati i paraqitur për të bërë gjë të tillë.
Ministria e Mbrojtjes tha në anën tjetër Gjombalaj tashmë ka përmbyllur fazën e parë të planit gjithëpërfshirës të tranzicionit dhe sipas tij është bërë përgatitja e parë akteve nënligjore dhe përgatitja e plot në aspektin administrativ për të vazhduar me fazat e tjera. Kurse deputeti Recep Selimi konsideron se edhe në fazën e rekrutimit punët është dashur të ecin më shpejt.
Dinamika e rekrutimit do duhet të ishte më avancuar më parë. Por ne e dim kapacitetet e komandës së trajnimit dhe doktrinës, ne e dim edhe kapacitetet trajnuese dhe akomoduese, dhe e dim që po ashtu procesi i rritjes së pjesëtarëve të FSK-s do të jetë një proces në vazhdimsi, por nuk është vetëm shtimi i numrit që do duhet të ndodhë tani, për shkak se, siç thashë më herët, përgatitja e strukturës do duhet të ishte më avancuar se sa është tani, po ashtu edhe në aspektin buxhetor do duhet qeveria ta trajtonte, pra të ndante fonde shtesë për FSK-n, në të njëjtën kohë do duhet që të avancohen edhe në pajisje dhe teknologji ushtarake, duke mos përjashtuar as armatimin. Me sa ne kemi një uri, me sa ne kanë raportuar, përveç planeve dhe me tash nuk ka diçka të hapa për parë me këtë drejtim.
Forca e sigurisë e Kosovës u themelua në vitin 2009 në bazë të planit Atisari, dokument që çoi drejt pavarësimit të Kosovës. Tranzicioni i forcës së sigurisë së Kosovës nga një forcë për emergjenca civile në ushtri ishte një proces i gjatë që u finalizua në fund të vitit 2018 pas mbështetjes që Kosova erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aktualisht kjo forcë është në fazën e transformimit në ushtri, e cila parashihet të zgjasë nga 7 deri në 10 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sipas Komisionit Evropian, më pak se 5% e fëmijëve deri në moshën 5 vjeçare mbyjnë mësimin në institucionet parashkollore në Kosovë. Ky institucion i Bashkimit Evropian për fshirjen e fëmijëve në këtë nivel të arsimit e ka vlerësuar si shumë të ulët. Aktualisht në tërë Kosovën janë vetëm 43 qerdhe publike, ndërsa 84 të tjera janë private. Përderisa Komisioni Evropian edhe këtë vit ka përsëritur rekomandimet e njëjta për këtë problem, njohës të arsimit kritikojnë institucionet për mungesë plani, mospunë dhe neglizhencë. Rubrikën Fokus për këtë javë ka përgatitur Fatlumi Ashari.
Komisioni Evropian e ka vlerësuar Kosovën si vend në fazë të hershme të përgatitjes në fushën e arsimit dhe kulturës, me progres të limituar dhe nevojën për përmirësim të konsiderueshëm. Në raportin e vendit për Kosovën të këtij institucioni të Bashkimit Evropian, thuhet se niveli i vijimit të shkollimit fillor, klasat 1 deri në 5 dhe të mesëm të ulët, klasat 6 deri në 9, arrin një shkallë pothuajse universale, 95.6%, ndërsa ai i mesëm i lartë qëndron në një shkallë mesatare prej 85%. Por ky raport shpreh shqetësimin për numrin shumë të ulët të fëmijëve deri në 5 vjeç të regjistruar në institucionet e arsimit parashkollor. Numri i fëmijëve të moshës 0 deri në 5 vjeç të regjistruar në institucionet e licencuara të arsimit parashkollor mbetet shumë i ulët, 4.9%, thuhet në raportin e Komisionit Evropian. Ndërsa në arsimin parafillor, grup moshat 5 deri në 6 vjeç, sipas raportit, janë të përfshirë 92.4% e fëmijëve. Por në përgjithësi në arsimin parashkollor dhe parafillor, ku bëjnë pjesë, grup moshat 0 deri në 6 vjeç janë të regjistruar 19.1% e fëmijëve. Komisioni Evropian vlerëson se shifrat e regjistrimit të fëmijëve në arsimin parashkollor dhe parafillor 0 deri në 6 vjeç janë ende shumë larg objektivave. Kosova ka vazhduar të investojë në mjediset publike të kujdesit ndaj fëmijëve, por shkalla e regjistrimit nuk është rritur ndjeshëm. Shumë fëmijë janë pjesë e institucioneve private të kujdesit për fëmijë, përfshir institucionet parashkollore private, veçanërisht në kryeqytet. Shkalla e regjistrimit është ende shumë larg objektivave të edukimit dhe trajnimit, prej 95% deri në vitin 2020, theksohet në raport. Në raportin e statistikave të arsimit 2018-2019 të Agjencisë Statistikave të Kosovës, i publikuar javën e kaluar, thuhet se numri i fëmijëve të përfshirë në arsimin parashkollor 0 deri në 5 vjeç në institucionet publike është 4099, ndërsa numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin parafillor 5 deri në 6 vjeç është 22.051. Sipas raportit të ASK-s, numri i institucioneve parashkollore publike në tërë Republikën e Kosovës është 43. Prishtina ka numrin më të madh të tyre, 8 sosh, nga 5 i kanë Gjakova e Istogu, pastaj Gjilani 4, Ferizaj e Drenasi nga 2, ndërsa pjesa dërmuese e komunave tjera kanë vetëm nga një qerdhe publike. Por sipas raportit, të tjera komuna si Prizreni, Dragashi, Deçani, Hani e Lezit e të tjera nuk kanë fare qerdhe publike. Rinar Qehaja, drejtor në Institutin për Studime të Arsimit, Edguard, tha për Radion Evropa e Lirë se statistikat e paraqitura në raportin e Komisionit Evropian janë shqetësuese. Sipas tij, Ministria e Arsimit duhet të rishikojë prioritetet duke u fokusuar në investimet për përmirësimin e gjendjes në arsimin parashkollor dhe parafillor.
Statistikat për arsimin para shkollor dhe para fillor janë shqetësuese dhe mbi të gjitha dëshmojnë për neglizhencën totale nga institucionet e vendit kundrejt përfshirjes së fëmijëve në edukimin e hershëm. Investimi në edukimin para shkollor para qëtë prioritet të agendës evropiane, në ndërkohë mungon në planin qeverisë për arsimin. Prioritet duke të jetë ai qeljes e shkollave të reja më shumë për përfitime politike se sa që paraqesin diçka në përputhje me projeksionet të popullsisë. Kjo bëhet më shqetësuese kur investimet në institucionet parashkollore ende janë shumë periferike në agendat e partive politike.
Çahaja vlerëson se në shumë nga institucionet parashkollore ekzistuese, pos kushteve infrastrukturore, mungon edhe cilësia e edukimit dhe përkushtimit.
Në shumicën e institucioneve parashkollore, edukimi për këto grupmosha është kurur në përkujdesje ditore, që sa përkushtim në edukim të mirëfillt të fëmijëve.
Edhe në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, pranojnë gëjcjet e mëdha në përfshirjen e fëmijëve në arsimin e hershëm. Zëvendës Ministri i Arsimit, Heset Sahiti, tha për Radion Evropa e Lirë se Ministria është duke punuar në projekt ligjin për arsimin e hershëm si një prej hapave për përmirësimin e gjendjes.
Po se vërtet që ende jemi larg me standardet ndërkombëtare lidhur me përfshirjen e fëmijëve në qerdhe, mirëpo Ministria e Arsimit është duke bën përpjekje të ofroj mundësi edhe hapësirat mjaftueshme për me zhbuc ose me realizu këtë si pas psakut.
Duke folir për politikat e Ministrisë Arsimit për përmirësimin e gjendjes, zëvendës Ministri Sahiti ka përmendur se janë në proces të ndërtimit dhe kontraktimit për ndërtim të qerdheve publike në rreth 15 komuna.
Që kanë filluar janë 6 qerdhe nga IPA, 2 janë në bashkëpunim mashti me IPA-n D, janë edhe 2 qerdhe, do të thonë se si në qendër, Prishtinë, Pej, Skënderaj, Gjilan, Dremas, Obilis. Nërsa 2 tjerë janë Kaçanik dhe Shtime. Me buxhet Kosovës janë duke u ndërtuar në Rahoves një qerdhe edhe në Prishtinë. Do të thonë si vjet përfundojnë, ndërsa në proces të kontraktimit i kemi edhe 5 qerdhe të reja nga moshti.
Si pas zëvendës Ministrit Sahiti, me buxhet të komunave, janë duke u ndërtuar qerdhe publike në Vushtri, Ferizaj, Lipjan, Prishtin dhe Prizren. Sahiti tha se pos 43 institucioneve parashkollore publike në Kosovë janë të licencuara edhe 84 institucione private. Si pas ti, institucionet private nuk janë pjesë e këtyre statistikave për numrin e fëmijeve në institucionet e arsimit parashkollor, duke shtuar se përfshirja e tyre do të rriste përqindjen e fëmijeve që ndjekin këtë nivel të arsimit. Lidhur me këtë, Komisioni Evropian vlerëson se të dhënat e ofruara nga institucionet nuk janë të besueshme e as të plota. Ndërkohë, drejtori ekzekutiv i Institutit Edgard, Rinor Çehaja, beson se monitorimi jo i mjaftueshëm i qerdheve private krijon mosbesueshmëri edhe sa i përket numrit të fëmijëve në to. Megjithatë, sipas zëvendës ministrit Sahiti, nuk mund të konsiderohet se ka shkelje të tilla që lidhen me mashtrim rreth numrit të fëmijëve në institucionet parashkollore private. Përmirësimi i mundësisë qasjes në arsimin parashkollor cilësor është një nga rekomandimet e pa adresuara nga institucionet vendore që është përsëritur edhe në këtë raport të vendit të Komisionit Evropian për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Tani kalojmë në rajon, mbrojtësit e të drejtave të komunitetit LGBT në Maqedoninë e Veriut, vlerësojnë se ndonëse shoqëria në këtë shtet ka filluar të ndryshojë qëndrim ndaj kësaj pjese të shoqërisë, situata dallon nga qyteti në qytet. Ata kanë kritikuar autoritetet për mosmarrje të masave edhe kur ka fakte se si ky komunitet është cak i sulm edhe në rrjetet sociale. Nga Shkupi raporton Zrieta Hajro Jahjaga.
Një javë para organizimit të paradës së krenarisë e cila mbahet për herë të parë në Maqedoninë e Veriut, aktivistët për të drejtat e komunitetit të LGBT thonë se qytetarët shumë pak arrin të njohin diskriminimin mbi bazë të orientimit seksual. Si shumë problematika, ata e shohin mosveprimin e institucioneve edhe në raste kur cënohen të drejtat e komunitetit të LGBT-s, veçanërisht pas denoncimeve rreth gjuhës urrejtjes në rrjetet sociale. Bekim Hasani, drejtues i organizatës jo qeveritare që në fokus ka të drejtat e komunitetit të LGBT-s në Tetov, thotë se shoqëria në Maqedoninë e Veriut ka filluar të bëhet më e hapur ndaj të drejtave të këtij komuniteti, megjithse theksojnë gjëra shkojnë shumë vështirë në qytetet më të vogla të vendit, krahasuar me Shkupin si kryeqendër.
Gjatë viteve të fundit ka një aktivizëm të madh në shtetin tonë dhe mendoj se shoqëria ngadalë po bëhet më përkrahëse dhe shoh një sensibilizim nga ana e popullatës gjenerale për drejt komunitetit LGBT. Kjo ndryshon nga qyteti në qytet, nga vendi ku personat LGBT jetojnë, punojnë, funksionojnë.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, kryetari i shoqatës LGBT-s United në Tetov, Bekim Masani. Ndërkaq Elena Petrovska, aktiviste për të drejtat e komunitetit LGBT-s nga organizata jo qeveritare Hera, për Radio në Evropa e Lirë thot se çrënjosja e paragjykimeve duhet të fillojë me veprimin e institucioneve.
Toa znaçi di ka që sera uti na poveke, polinja.
Do thosha se duhet punuar në më shumë fusha, nga të cilat njëra është arsimi. Akoma kemi shumë libra të cilat nuk kanë pasur ndryshime, ndërkohë që kanë përmbajtje diskriminuese e që në formë të konsiderueshme përforcojnë paragjykimet ndaj komunitetit të LGBT-s. Thot Elena Petrovska nga organizata jo qeveritare Hera. Ajo nënvizon se organizimi i paradës e krenaris në një mënyrë krijon hapësirë që opinioni të njohtohet me problemet me cilat përballet komuniteti LGBT-s në Maqedoninë e Veriut.
Toa e protest ka deshto LGBT i lujetu izleguva dhe e pokashat svoja ta vidlivost.
Bet fjal për një protest ku pjestaret e LGBT-s demonstrojnë praninë e tyre, demonstrojnë nevojën për sigurinë e tyre, mundësi të barabarta dhe mbrojtje nga diskriminimi. Thot Petrovska, por nga organizata LGBT United në Tetov, thonë se është hapësira e ngusht kohore pas miratimit të ligjit për mbrojtje nga diskriminimi dhe organizimi paradës së krenaris për të siguruar se ligji është funksional.
Mendojmë se ka edhe pak punë që të sensibilizojmë, të fuqizojmë komunitetin dhe mendojmë ne si organizatë dhe antarësia jonë se është pak herët për të organizuar një paradë të tillë, duke marrë parasysh se vetëm disa muaj më parë kaloi ligji për mbrojtje të parandalim të diskriminimit dhe duhet të shohim se si në realitet ky ligj do të funksionojë.
Thot Bekim Hasani, aktivist për të drejtat e LGBT-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Besimi në Bashkimin Evropian është dëmtuar keq, thonë analistët, pas vendimit të Këshillit të Ministrave të BE-s për të shtyrë vendimin për hapjen ose jo të negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Expose mund të kuptoni edhe se çfarë disponimi ekziston në këtë shtet pas këtij vendimi dhe se si ai mund të ndikojë në skenën politike maqedonase në ditët apo muajt në vijim. Expozen e ka përgatitur Valona Tela, e dëgjojmë bashkë.
Besimi në Bashkimin Evropian është dëmtuar keq, thonë analistët, pas vendimit të Këshillit të Ministrave të BE-s për të shtyrë vendimin për hapjen ose jo të negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Të martën e kësaj jave, Bashkimi Evropian vendosi të mos vendosë rreth hapjes së negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, duke shtyrë marrjen e këtij vendimi për në tetor. Donë se u thasë se dy vendet i kanë plotësuar kriteret e nevojshme, disa shtetet të BE-s përfshirë Francën, Gjermaninë dhe Holandën nuk e dhanë dritën e qelbër.
Për fat të keq, një numër i vogël shtetësh nuk ishte në gjendje të mbështesë propozimin e Komisionit Evropian për të hapur negociatat e pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.
Shtyrja e këtij vendimi ka qenë një shuplak e madhe si për Shkupin ashtu edhe për Tiranën, pasi Komisioni Evropian ka konstatuar në muajin maj se të dyja vendet kanë bërë përparim në standardet demokratike dhe sundimin e ligjit, gjë që do të duhej t'i hapte rrugë nisjes së negociatave të antarësimit në BE. Në këtë edicion të ekspozis, ne do të ndalemi më shumë të rasti Maqedonisë Veriut e cila për hir të integrimit evropian ka bërë koncesione të mëdha politike. Këtë javë është bërë një vit që kur kryeministri i këtij vendi Zoran Zaev ka arritur marrëveshje historike me homologun grek Alexis Tsipras për ndryshimin e emrit të shtetit. Me emrin Maqedoni e Veriut i është dhënë fund një kontesti të gjatë, i cili e ka mbajtur Shkupin të izoluar për gati 3 dekada. Procesi i ratifikimit të kësaj marrëveshje, të njohur si marrëveshja e Prespës, ka zgjatur me muaj, pasi është dashur të mbahet referendum popullor për të dhe të votohet disa herë në parlament. Sipas kritikëve, marrëveshja ka vënë në rrezik identitetin Maqedonas, por Zaev, ashtu si edhe udhëheqësit e Bashkimit Evropian, ka përsëritur vazhdimisht se ajo e përafron Maqedoninë e Veriut me NATO-n dhe Bashkimin Evropian.
Kjo marrëveshje drejt në bën miq me fsinjin ton jugor, vetvetiu është një marrëveshje e madhe që i hap edhe dyert e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian.
Iako gjë otvori istovremeno i vratite na NATO i na Evropska Unija.
Dhe si ndjehen qytetarët e Maqedonisë së Veriut tani që Bashkimi Evropian i ka zgjatur pritjet e tyre deri në tetor. Për ekspozim përgjigjet Simonida Kacarska, drejtore Institutit për Politika Evropiane me Selinë Shkup.
Definitely they don't feel happy. We have to keep in mind that
Padyshim se nuk ndjehen të lumtur. Nuk duhet të harruar se në shkrimin e marrëveshjes së Prespës dhe zbatimi i saj në nivel kombëtar është ndërlidhur gjithmonë me perspektivat e pranimit në BE dhe në NATO. Duhet kujtuar se edhe pyetja e referendumit shtatorin e kaluar për ndryshimin e emrit të vendit është lidhur me mbështetjen për antarësim në BE dhe në NATO. Marrëveshja e Prespës dhe koncesionet që i ka bërë pala Maqedonisë se janë konsideruar edhe nga vendet antare të BE-s si hapa drejt perspektivës evropiane dhe vendimi i BE-s tani pa një shpjegim të qartë, sigurisht se nuk është sinjal pozitiv për publikun Maqedonas, i cili ka qenë shumë entuziast për BE-n, marë parasysh kohën e gjatë që ka kaluar vendi në dhomën e pritjes.
Given how long the country has been in the waiting room.
Kacarska po ashtu thot se Bashkimi Evropian me shtyrjen e vendimit për Maqedoni e Veriut e ka vënë në pikpyetje besueshmëri në politikën e tij të zgjerimit.
If the decision is definitely ensured in October,
nëse vendimi sigurohet përfundimisht në tetor, atëherë mund të mos ketë dëm të madh, por nëse ka komplikime të mëtejshme edhe në tetor, atëherë do të isha shumë e shqetësuar për reagimin e njerëzve, por edhe për besimin në procesin e zgjerimit të BE-s. Mendoj se besimi në Bashkimin Evropian është shumë në rrezik, sepse suksesi me marrëveshjen e Prespës i shoqëruar edhe me vlerësimin e raportit të Komisionit Evropian se të gjitha standardet e përcaktuara nga Këshilli Evropian janë përmbushur, logjikisht do të duhej të pasojë me hapjen e negociatave të antarësimit në BE, por duke mos marrë vendim tani në qershor, Bashkimi Evropian përfundimisht e ka vënë kredibilitetin e tij në rrezik. Gjithatë është shpresa të rikuperimit në tetor nëse vendosin të nisin negociatet e antarësimit.
Që 16 vjetë Brukseli ka premtuar të ardhme evropiane për shtetet e Balkanit përëndimor. Në një samit të mbajtur në vitin 2003 në Selanik të Greqisë, shtetet antarë të BE-s kanë miratuar një deklaratë për bashkët në të cilën thuhej Bashkimi Evropian përsërit mbështetjen e tij të qartë ndaj perspektivës evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor e ardhmja e Ballkanit është brenda BE-s. Që atëherë vetëm Kroacia nga vendet e Ballkanit Perëndimor është antarësuar në BE në vitin 2013. Negociatat për antarësim i kanë nisur Mali, Zi dhe Serbia. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria mbetën në pritje të nisjes së këtyre negociatave, ndërsa Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina kanë vetëm marrëveshje stabilizim asociimi me BE-n që është hapi i parë drejt antarësimit në blok. Partia kryesore opozitare në Maqedoninë e Veriut, VMRO-DPMNE, e ka cilësuar vendimin e BE-s për shtyrjen e negociatave si dush të ftohtë për qeverinë e Zaevit. Zaev ka paralajmëruar se shtyrja e negociatave mund të sjellë rënjen e qeverisë së tij dhe ardhjen në pushtet të forcave anti-BE. E pyetur nëse një gjë e tillë ka gjasa të ndodhë, Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane përgjigjet.
The current government has delivered strongly on the international front and this
Qeveria aktuale i ka përmbushur pritshmëritë në frontin ndërkombëtar. Rikthimi në rrugën e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s ka qenë synim kryesor i saj. Shpresoj se nuk do të ketë skenar të tillë deri në tetor. Nëse as në tetor nuk vendoset për hapjen e negociatave me BE-n, atëherë qeveria e Maqedonisë së Veriut mund të thrasë zgjedhje të parakoshme, të cilat së bashku me zhgënjimin nga procesi integrues mund ta çojnë vendin në hapa prapa, që askush nuk do të dëshironte të shihte.
Might lead to backsliding in the country which none of us would like to see.
Gazeta britanike Financial Times ka shkruar se Bashkimi Evropian po i përsërit gabimet e kaluara në Ballkan. Sipas gazetës, shtyrja e vendimit për hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë është për keqardhje. Udhëhecit evropian kanë bërë gabim kur e kanë nxjerrë njërin kundër tjetrit në Ballkan ose kur e kanë trajtuar rajonin si kënet që nuk është e denjë për çështjet e tyre të interesit, apo si moçal nga i cili shtetet më të pasura dhe më të qëndrueshme duhet të izolohen. Për 200 vjet ngjarjet kanë treguar se asnjëra nga këto çështje nuk funksionon, ka shkruar Financial Times. Richard Jozvia, gazetari Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, ka shkruar në blogun e tij se për Bashkimin Evropian nuk ka farë rëndësi që Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë bërë reforma të mëdha dhe që shkupi kanë nënshkruar marrëveshje historike me Greqinë për t'i dhënë fund kontestit për emrin. Sipas Jozvia, ku zyrtarët evropiane kanë shtyr datën e marrjes së vendimit për negociatat për në fund të tetorit, pa dhënë ndonjë garanci nëse përgjigjja do të jetë pozitive. Me miq të tillë, çfarë mbetet Ballkanit Perëndimor, ka pyetur Josfiak. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, ka pranuar se besueshmëria te BE-ja është në rrezik. Ai ka përsëritur në disa raste se përparimi i Maqedonisë së Veriut duhet të shpërblehet.
Maqedonia e Veriut është bërë një shembull i shkëlqyer i pajtimit dhe marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë për gjithë rajonin. Maqedonia e Veriut është vendi vetëm në rajon që nuk ka ndonjë konflikt dypalësh me fqinjët dhe unë mendoj se kjo është diçka që duhet të njihet.
Çdo vendim për hapjen e bisedimeve të antarësimit kërkon pajtimin në të gjitha shteteve antare të BE-s. Kritikët thonë se BE-ja nuk duhet të nxitojë të pranojë antarë të rinj dhe marrin shembullin e dy vendeve antare, Rumanisë dhe Bullgarisë, që vazhdojnë të kenë probleme me korrupsionin dhe drejtsinë.
Ekspozen e plotë e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarin ton në Facebook. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Rritet interesimi për të bërë pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës. Komisioni Evropian konsideron se përfshirja e fëmijëve në institucionet parashkollore është në nivel shumë të ulët. Maqedonia e Veriut ndjehet të zhgënjur pas shtyrjes së vendimit për hapje të negociatave me BE-n.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, po vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.